Bu beytləri bəli tərcüməsini oxuyum icazənizlə. Atalardan ona keçən taxt-u tac, əcdadı tək oldu onunla da qac. Şahsız qalan taxta hökümdar tapmaq, qəst ilə el qoşun qrup yığıncaq. Qulluq etməməyi aldı qərara, yəzdgird nəslinə qara şahmara. Əgərçi bəhramın qüdrəti vardı, ağlı qılıncı var cürəti vardı. Görmüş yəzdgirdidən ölkə əziyyət, odur alınmadı saya bu cürət.
Bu cürət. Qovd hər kəs dəru nəzər nəkuniyim, vəz pedər murdənəş xəbər nəkuniyim. Burada hər kəs mənzur hamıdır.
Bəli.
Hamı bir ittifak dedilər ki, bəhrama təvəccüh eləməyəcəyik və bir tərəfdən də atasının ölməğin bəhrama deməyəcəyik, xəbər verməyək ki, bixəbər qalsın. Yəni, bunu biz bixəbər qoyaq, tab, ölkəyə padişah intixab eləməyək.
Ustad, bu Yəmən məntəqəsində belə bir qərar olur, yoxsa İranın
İranda, bütün... İranda təhsil tuturlar ki,
heç deməsinlər.
Deməsinlər.
Bəli.
Kan biyabani ərəb pərvərd, kar mulç əcəm nədanək kərd. Niyə deməsinlər? Bəraən ki, Bəhram ərəb ölkəsində pərvəriş tapmışdı və biyabani idi, yəni təmətdundan bulan nəzərinə uzaqdı və iddiala buydu ki, o Bəhrami ki, biyabanda pərvəriş tapıb və ərəb əlində pərvəriş tapıbdı, bu heç mövqey İranın şahlığına ləyaqəti olmayacaqdı və İran şahlığının dərdinə dəyməz.
Maraqlıdır.
Taziyan ra dəhət vilayət u cənc, parsi zadəqan rəsənd birənc. Yəni, əgər Bəhramı şah eləsaq, bu hər nə cənc var, xəzinə vardı, qudrət vardı, bu gətirib ərəblərə verəcaqdı və bir tərəfdən də İranlılar rənc o əzab o əziyyətdə yaşayacaqlar.
Əzab əziyyətdə düşəcəklər. Bu beytlərin tərcüməsini oxuyum icazənizlə. Dedilər, Bəhrama yaxın getməyək, ölümdən xəbərdar onu etməyək. Ərəblər olmuşdur ona pərəstar, İran torpağına olsa hökümdar, ərəblərə xəzinə səltənət verər, farsa əzab verər, əziyyət verər.
Əziyyət verər.
Bəli. Ustad, bunun tərcüməsi fars sözü gəlib, əsli nüsxədə də fars kəlməsi var, ya İran sözü var?
Niyə? Parsi zadəqan, yəni farslar da.
Fars,
bir tərəfdən də Nizaminin, Nasir Xusruğun kullən asarında harada əcəm gəlibdi. Əcəm lügətdə, yəni qeyri ərəb.
Bəli.
Munta buran mənzul fəqət İran deyil.
Bəli.
کس نمی خواست کو شود برگاه، چون خدا خواست برنهاد کلاه. هیچ کس استمیدی که بهرام جلسین ایراندا تخت سلطنت ده ایلشتین
پادشاه olsun.
اما چون الله استیردی بلاخره بو تازه بون باشنه گویزاختی.
بله.
پیری از بخردان گزین کردند، نام او داور زمین کردند. Bunlar çox fikirləşəndən sonra, məşvərət eləyəndən sonra bir dənə ağıllı sinni geçmiş və təcrübəli şəxsi intihab elədilər və onu öz ölkələrinə hakim və şah seçdilər. Gərçi nəz cinsi tacdaran bud, həm bi qohərz şəhriyaran bud. Əgərçi həman təcrübəli qoca kişi şahların nəslindən dəyirdi, şahların cinsindən dəyirdi, amma bunda şahların qohəri və çıxarı
görsənirdi. Padişah seçmədisə onu bir insan tanrı istəyi ilə oldu tac qoyan, yığıncaq ayırdı bir aqıl qoca, sən şah ol dedilər layiq sən taca, şahların nəslindən deyildi nəsli, bu nəslə yaxındı ancaq ki əsli.
Əsli.
Söhbətlərimizi ilə burada saxlayırıq növbəti verilişimizdə. Bu bəhsin ardını əziz və hörmətli dinləyənlərimizə təqdim edəcəyik. Çox sağ olun, cənab Ustad Əhmədi. Siz də çox sağ olun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişimizin hörmətli rejissoru cənab Seyid Həsən Seydiyan və mən diktor Yusif Əzəmi Ustad Əhmədi ilə bərabər hamınıza can sağlığı arzu edirik. Sizinlə sağollaşırıq. Qeyd edim ki, bu verilişimizi web saytımızdan da alıb eşidə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Növbəti görüşümüzə qədər çox sağ olun.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi deyir, Amerikanın Suriyada iştirakı o ölkədə sülhün doğrulmasına ən böyük maniyədir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İrana qarşı siyasi iddialar dosyasının bağlanması zərurətini vurğuladı. Ukrayna ilə Rusiya arasında müzakirələr Belarus sərhəddində keçiriləcək. Rusiya prezidentinin qərarı ilə bu ölkədə nüvə silahları hazır vəziyyətə gətirildi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan Xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Cümhuriyyətinin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Suriya Milli Təhlükəsizlik Ofisinin sədri ilə görüşdə dedi, Amerikanın Suriyada iştirakı sülh və səbat qarşısında ən böyük manədir. Məlumata görə, Tehrana səfər edən Suriya Milli Təhlükəsizlik Ofisinin sədri General Əli Məmluk bazar günü General Əli Şəmxani ilə görüşüb, beynəlxalq, regional və ikitərəfli məsələlər haqda məşvərət edibdir. Bu görüşdə Şəmxani Amerikanın dünya və bölgə böhranlarında təxrib edici roluna işarə edərək deyib, Amerika Suriyada isə qarət və talan etmək hədəfi ilə hazırdır. Bu isə bu ölkədə sülh və sabatın doğrulmasına əsas manədir.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maqatenin İrana qarşı siyasi iddiaları dosyasının bağlanmasını zəruri bildirib, dedi, Tehran heç bir möhlət və ultimatumu qəbul etməyəcək. İran Xarici Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının müxbiri ilə müsahibədə deyib, beynəlxalq atom enerji təşkilatının siyasi iddiaları və sorğularına cavab verilib və beləliklə də bu dosya bağlanmalıdır. Xətibzadə əlavə edib ki, İranın hərbi fəaliyyətlərinin dosyası İrana qarşı siyasi təzyiqlər üçün bir vəsilə olmamalıdır və bu səhvə yol verən tərəf İrana qarşı təzyiq göstərməməlidir.
Biz Ukrayna nümayəndə heyətinin Rusiya nümayəndə heyəti ilə Ukrayna-Belarus sərhədində Pripyat çayı yaxınlığında ilkin şərt olmadan görüşməyi razılaşdırdıq. Axarda TAS xəbər verir ki, bu sözləri Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ilə söhbətin nəticəsi ilə bağlı Facebookdakı yazısında bildirib. Onun sözlərinə görə Aleksandr Lukashenko Ukrayna nümayəndə heyətinin səfərləri, danışıqlar və geri qayıtması zamanı Belarus ərazisində yerləşən bütün təyyarələrin, helikopterlərin və raketlərin yerdə qalacağına dair məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.
Putin nüvə silahının xüsusi hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsinə göstəriş verib. RIA Novosti'nin məlumatına görə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Müdafiə Naziri Sergey Shoigu və Baş Qərargah Rəisi Valeri Qrasimovla görüşüb. Görüşlə, Putin deyib ki, Qərb ölkələri təkcə hamının yaxşı bildiyi iqtisadi sahədə ölkəmizə qarşı qeyri-dost addımlar atmır, həm də NATO-nun aparıcı dövlətlərinin yüksək səviyyəli rəsmiləri də ölkəmizə qarşı aqressiv bəyanatlar verirlər. Qeyd edək ki, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin xüsusi döyüş növbətçiliyi rejiminə nüvə silahları və hipersəs raketləri də daxildir. Ekspertlərə görə nüvə silahlarının hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsinə göstərişin verilməsi sadəcə bir əzələ nümayişidir.
Ukrayna qərbli tərəfdaşlarından aviasiya üçün çoxlu sayda hava-hava tipli raketlər və digər silahlar alıb. Ukrinform xəbər verir ki, bu arada Ukrayna hava qüvvələri məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Ukrayna qırıcıları bu raketlərlə təchiz edilib və bu raketlər bütün işğalçılara bəs edəcək. Həmin halda Slovakiyanın Nazirlər Kabineti Ukraynaya ümumilikdə 4 milyon 500 min avro dəyərində hava hücumundan müdafiə sistemi və tank əleyhinə mərmilərin göndərilməsi barədə qərar qəbul edib. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın müdafiə naziri Yaroslav Nad jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Rumıniya hökuməti isə Ukraynaya sursat və hərbi texnika yardımı göndərməyə qərar verib. DPA xəbər verir ki, bu barədə Rumıniya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bundan başqa, Rumıniya Ukraynadan yaralılara qəbul etməyə yanacaq və 3 milyon dollarlıq tibb ləvazimat göndərməyə hazır olduğunu da bildirib. Həmin halda deyilir ki, NATO Ukraynaya aviasiya, tank əleyhinə sistem və sursatların çatdırılmasını artıracaq. Məlumata görə bu barədə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib.
Yaponiyada daxil olmaqla bütün G7 ölkələri Rusiyanın SWIFT sistemindən ayrılması üçün ona qarşı sanksiyaları dəstəklər. Sinxova xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev məlumat yayıb.
Rusiya virtual medianı itirmək üzrədir. Google Korporasiyası Rusiyada dövlət mediasının bu proqramda fəaliyyətini dayandırmaq qərarına gəlib. Ayraybının məlumatına əsasən, şirkət Rusiya dövləti tərəfindən maliləşdirilən kivlərə öz xidmətlərinin reklamını müvəqqəti olaraq qadağan etdiyini bildirib. Bundan əvvəl YouTube video hostingi Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynaya hərbi müdaxiləsi ilə əlaqədar bu ölkənin bir sıra kanallarının girişini əngəllədiyini təsdiqləyib. Rusiya mediasının girişi Facebook və Instagram sosial şəbəkələrinin sahibi olan Meta tərəfindən də qadağan edilib. Bu arada, Amerikalı milyarder Tesla şirkətinin rəhbəri Elon Musk Rusiyanın hərbi müdaxiləsinə qarşı mübarizədə Ukraynaya dəstək verib və bu ölkənin Starlink peyk internetinə çıxışını təmin edib.
Qərb Asiyadan iki xəbəri dinləyirsiniz. Fələstin müqavimət qüvvələri, siyanistlərin Cenin'in cənub-qərbindəki hərbi yoxlama buraxılış məntəqəsinə əl qumbaraları ilə hücum ediblər. İran İslam Respublikası Radyo Televiziyası'nın Palinfo'dan naklettiği məlumatına görə, Siyanist rejim hərbçiləri hər gün müxtəlif bəhanələrlə məzlum Fələstin xalqına hücum edir. Onları şəhid edir, yaralayır və ya həbs edirlər. Fələstinlər də bu cinayətlərə cavab olaraq antisiyanist əməliyyatlar həyata keçirirlər.
İraq Xalq Səfərbər Qüvvələri ordu ilə kəşfiyyat koordinasiyası keçirdikdən sonra Bəqubə və ətrafında olan 5 terrorçuluq hücumunu zərərsizləşdirməsindən xəbər veriblər. Əl-Məluma Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, Xalq Səfərbər Qüvvələrinin Dəyalədəki məhvərinin sözçüsü Sadiq Əli Hüseyni bazar günü deyib, ordu qüvvələri ilə koordinasiya çox təsirli və müsbət olub və ən qısa zamanda IŞİD terrorçularının 5 qərargahının tapılması ilə yekunlaşıb. Dəyalədə yerləşən Xalq Səfərbər Qüvvələrindən neçə briqadası terrorçuların təhlükəsini dəf etmək üçün mühüm və təsir edici işlər görüblər.
İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü də dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik Allahın amanında.
Salam, xoş gəldik, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. İranda 13-cü dövlətin fəaliyyətə başlamasından sonra xarici ticarətin səviyyəsi artıb. Bu mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin xarici ticarətinin son 11 ayda keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 38% artaraq 90 milyard dollara çatıb. İran İslam Cumhuriyyətinin gömrük nazirinin mavini Furod Əsgəri deyib, son 11 ayda İran və onun ticarət tərəfdaşları arasında mübadilə edilən malların çəkisi 149 milyon 400 min ton olub. Bu da ötən ilin ilk 11 ayı ilə müqayisədə 12% çoxdur. Bu məbləğin 112 milyon 658 min tonu 43 milyard 517 milyon dollar dəyərində mal ixrac edib ki, bu da çəkidə 10% dəyərdə də 40% artım müşahidə edirik. İranın gömrük nazirinin mavini son 11 ayda malların ixal istatistikasına gəlincə həmçinin bildirib, bu müddət ərzində müxtəlif ölkələrdən İrana 46 milyard 577 milyon dollar dəyərində 36 milyon 777 min ton mal İdxal edilib. İranın 13-cü hükuməti 2021-ci il avqustun 3-də fəaliyyətə başladığı andan etibarən xarici siyasətdə tarazlığa inandığını, qonşuları və İslam ölkələri ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin xarici proqramlarında prioritet olduğunu göstərdi. Əslində, bu siyasət yanaşmasının mühüm təzahürlərdən biridir. İranın xarici siyasətində qonşuluq siyasəti və balanslı yanaşma Seyid İbrahim Reisi hükumətinin 13-cü hükumət üçün əsas açıqlamalarından biridir. Bu da dünya ilə ağıllı qarşılıqlı makro siyasətin mühüm tərkib hissəsi sayıla bilər. İranın 7 qonşusu ilə quru, 10 qonşusu ilə də su sərhədi var. Qonşuların bu çoxluğu İranın diplomatiyası, iqtisadiyyatı və mədəniyyəti üçün saysız hesabsız imkanlar yaradıb. Xüsusilə İranın mədəni irsi Pakistan kimi bir çox qonşu ölkələrdə və həmçinin Əfqanistanda mövcud olduğu konstruktiv alınıb. Bu kontekstdə qonşuluq siyasəti ardıcıl və məqsəd yönlü strategiya kimi qəbul edilir və müxtəlif geosiyasi, diplomatik, iqtisadi və mədəni ölçülər tapır. İran İslam Cumhuriyyəti qonşuluq siyasəti çərçivəsində siyasi, iqtisadi və mədəni ortaqlıqlara əsaslanaraq çağırışları nəzarətdə saxlamaqla və onları azaltmağa çalışır. Digər tərəfdən də qarşılıqlı maraqlara, xüsusilə də iki tərəfli və çox tərəfli iqtisadi maraqlara əsaslanan çalışma sərgiləyir. Bu xüsusda Seyid İbrahim reisi Şanxay Əməkdaşlıq Orqanının 21-ci zirvə toplantısındakı çıxışında deyib, İranın xarici siyasətinin istiqaməti iqtisadi çoxtərəfliliyə diqqət yetirmək və geniş mənada qonşuluq siyasətini gücləndirmək və öz siyasətini gücləndirmək olacaq. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan da İran İslam Cumhuriyyətinin qonşu ölkələrdəki səfirləri və missiya rəhbərlərinin iclasında bildirib, qonşuluq siyasəti xarici siyasətdə tutarlı bir sistemə çevrilməlidir. Elə bir şəkildə ki, bütün qonşular və İran İslam Cumhuriyyəti münasibətlərinin əlaqələrin inkişafı və möhkəmlənməsindən və bu yanaşmanın mənimsənilməsindən faydalansınlar. Siyasi analitik Söhrab Ənami deyir, xarici siyasətin iki güclü qanadı kimi balanslaşdırılmış yanaşma və qonşuluq siyasəti regional döyüşlər və tənliklərə etimadı artıraraq İran və regionda iqtisad və mədəni sahələrdə əməkdaşlıq pəncərəsi aça bilər. İndi qonşuluq siyasəti ön plana çıxararaq qonşularımız və İslam ölkələri ilə münasibətlərə üstünlük verməklə bunun bəhrəsini görürük. Bu tərzdə İranın qeyri-neft sektorunda xarici ticarətinin inkişafına böyük töhvə verib. İran məhsullarının keyfiyyəti və davamlı qiyməti ilə yanaşı qeyri-neft ixradı sahəsində xüsusilə də İraq və Əfqanistan kimi qonşu ölkələrə həmişə mühüm üstünlüklərdən biri olub. ABŞ-ın İran İslam Cumhuriyyətinin xarici siyasətinə və ticarətinə bir tərəfli və ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq edə bilməməsi və onun son 11 ayda 38%-lik artımını nəzərə alaraq 2022-ci ildə bu tendensiyanın sürətlə inkişaf edəcəyini proqnozlaşdırmaq olar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Birinci sözüm keçmişlə əlaqədardır. Əzizlər, reallıq bundan ibarətdir ki, bu 4 dekada boyunda ədalətsizliyə qarşı mübarizədə əldə olunan nailiyyətlər ondan əvvəlki heç bir dövr ilə müqayisə ediləsi deyil. Tağut rejimində ölkənin xidmət və gəlirlərinin mühüm qismi paytaxt sakinlərinin yaxud ölkənin digər nöqtələrində onun kimlərin ixtiyarındaydı. Şəhərlərdən bir çoxunun, xüsusilə də uzaq məntəqələr və kəndlər, siyahinin axırlarında yerləşib və əksəriyyəti ilkin infrastruktur və xidmət imkanlarından məhrum idi. İslam Cümhuriyyəti xidmət və sərvəti mərkəzdən ölkənin bütün məntəqələrinə və şəhərlərin rifahlı məntəqələrindən aşağı məntəqələrinə köçürməkdə dünyanın ən müvəffəq hakimiyyətləri sırasında yerləşir. Ölkənin ən uzaq məntəqələrində yol çəkmək, ev tikdirmək, sənaye mərkəzlərinin inşası, kənd təsərrüfatında reform, elektrik, su çatdırılması, müalicə mərkəzlərinin və universitet filiyalarını təsisi həqiqətən fəxr etməlidir. Şübhəsiz bunların hamısı nə rəsmilərin yersiz təbliğatında əksini tapmayıb və nə də daxili və xarici bədxahlar onu etiraf etməyib. Lakin bunlar vardır və Allahın və bəndələrinin nəzdində cihadı və ixlaslı müdirlərə bir həsənədir. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
در انبار پستوز هایی که دور از دید و دسترس کودک هست قرار نده. کودک هر وقت خواست بتونه بره این کتاب ها رو برداره و بعد از خوندن در سرزای خودش قرار بده. اگر کتاب ها در دسترس کودک باشه، مقابل دید کودک باشه، یک جاذبه ای خواهد داشت که کودک خود به خود به سمت خوندن کتاب و حتی مشغول شدن با عکس کتاب، با صفحات کتاب، شاید نخونه ولی همین جوری داره این کتاب ها رو ورق میزنه، صفحاتش رو داره نگاه میکنه. خود این هم باعث علاقه مندی و کار بیشتر خواهد بود.
Saat 20:20 dəqiqə. Danışır Ərdəbil radiosu. بسم الله الرحمن الرحیم حرمتی شنرمیز خدمت و سلام ارزیلیم آخشاموز خیر اصون انشالله یه شنبه دی اسفندین سچیزی بنده هجازی همکاران نمیرلیه ده اردبل رادیو سنن بو لحظه خبرر بخشین خدمت و واروخ تا نیچه استان خبری خدمت و تقدیم الیخ Nəmin şəhristanının bərq müdiri elam edib, Abbəylinin kətlərindən birində 16 dəstgah qeyri-mucaz mayner dəstgahı tapılıb, zəmləndi. Umum mərdum əgər belə bir təxəlluflərdən xəbərləri olsa, bərqəmən nərməfzarında mərdumi quzarış peyvənd və məhəllində quzarış verə bilərlər. Bu quzarışlar kamilən məhrəmanədir və 20 milyon tümənə zəxtə nəqdi caizəsi var. Ərdəbilin ustandarı deyib, tolid və iştigala ronaq vermək, icra dəstgahlarının müşarişəti ilə yerinə yetişməlidir. Əgər təvəccüh olmasa, tolid və sənət bəxşi ziyan görəcək. Ağay Seyyid Hamid Amili deyib, o qanunlar ki, tolid yolunda mane edilər, gərək qəza dəstgahının həmkarlığı ilə həsf olalar. محقق اردبیلی دانشگاهının آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونه دیب دکترا آزمونوندا 3172 نفر داوطلب بیربیرینن رقابت الادلر. Bu davtələblərdən 1178 nəfəri xanım, 1994 nəfəri ağadılar. Ustanın